petróleo.
Sí, ha llegado, ha llegado. Sí, ha llegado. Bueno, falta Diana, pero por tema de trabajo, chamou que non... Se ha chegado, ha chegado, e se non ha chegado, pues non ha chegado. Bueno, pois boas noites a todos. Vamos a empezar co pleno ordinario do día 30 de outubro de 2019. Entonces empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede das actas sesións anteriores. Primeiro, a do 30 de setembro de 2019, que é o pleno ordinario anterior.
Sí, aquí no, aquí hai un tema que, efectivamente, vamos a ver, se corrixeuse nunha das, digamos, intervencións, pero había outras dúas que estaban incorrectas. Entonces, a cousa vai ser, digamos, corrixenos da seguinte maneira. No punto terceiro, a aprobación de modificación base reguladora de axudas ao ensino, onde di, doña Yolanda Vieiro de BNG, di que debe de incluir tal, debe dicir, doña Raquel Sanjiao, do PSDG PSOE, que di que debe incluir nas bases a aclaración de que a vivenda habitual está excluída desa renta per cápita. No punto séptimo, contestacións a preguntas por as empresas anteriores, onde di, dona Yolanda Vieiro de BNG, pregunte ao secretario se para sair a concurso tiña que ter un valor de 1.800 como mínimo, debe dicir, dona Raquel Sanjiao do PSDG, pregunte ao secretario, a mesma cuestión. No punto octavo, rogo se pregunta, na terceira intervención onde di, dona Yolanda Vieiro de BNG, pregunta, página 7, debe decir, doña Raquel Sanjiao, do PSDG PSOE, pregunta. Bueno, pois, supoño que unha confusión de voces, pois...
Bueno, pois, con eses matices, pasamos a votar a acta do día 30 de setembro de 2019. Votos por data?
Non, non, non. Aparece aquí, no mismo de la administración, no tercer punto de las preguntas, aparece Buffet, con comillas, eso. Debe ser por lo que estaba de rindo de aquella vez cuando estaba falando. Yo tenía fama esas horas, claro, Buffet, ya sé que no sería Buffet, dice Buffet. No sabía que ponía de comillas para resaltar los errores de los concelleiros, pero decir, vale, vale que él fue por ciencias, no por letras, como fueron ustedes, pero no sé, eso debe ser que un error, es por eso está en comillas. O...
Vamos a ver.
Pero nada bien, gracias.
Eso está grabado, eso é así. Entón, non podemos corrixir unha cuestión, porque o mellor resulta que se quere dicir así. Vostede a veces fala con, por lo menos, con intención sarcástica de toda a cuestión. A veces, sí, usted, por lo menos na miña versión como tal. Entón, claro, eu entendo que se se está nunha cuestión, pois a veces, que comentarios, en fin... o marxin e tal, e que, bueno, eu non sei, non quero saber se esa cuestión se di por error, que todos temos errores, ou se di con toda a intención. O que eu, desde logo, non vou a facer é cambiar unha cousa que está escrita no pleno, salvo que son unha burrada imensa, pero que entre bufé, que non é bufete, bufé, o que pon aí, e bufete, hai, desde logo, unha gran diferencia. Pero, claro, se entendemos bufé como unha cuestión informal, como unha tal, pois, cando se fala dun bufé, fala-se de algo informal tamén. Entón, eu, como non sei intención, e eso está grabado, eu non sei logo eso, no cambio. Se usted me di, pois aquí, eu tuve un error, o que quixen facer tal, non estaba, era eso, sin problema ningún, corríxese, sin ningún problema, pero ten que dicir usted. Sin problema ninguno.
Bueno, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Bueno, pues aprobarse por unanimidad, los asistentes. Bueno, e ora o ata do pleno extraordinario do 16 de outubro de 2019. ¿Votos a favor da ata? Pois aprobarse por unanimidade. Bien, pasamos ao segundo punto, que a aprobación se procede do Plan Económico Financeiro 2019-2020, expediente 2019/X999/58.
Informe da Comisión de Economía Especial de Control, día 28 de outubro de 2019. Visto o Plan Económico Financiero para os exercicios 2019-2020, en cumprimento do disposto no artículo 21 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, propónse, primeiro, aprobar o Plan Económico Financiero do Concello nos termos que constan en documento anexo e que se considera parte integrante do presente acordo. Segundo, dispoñer a súa exposición pública durante o plazo de 15 días. Unha vez rematado este plazo de exposición pública, publicarase o texto no plan, o texto do plan no BOP, a efectos exclusivamente informativos. A Comisión de Economía Especial de Contas, coa abstención de PSDG, PSOE e BNG, informan formalmente a citada proposta.
Bueno, tal como falamos outro na comisión, bueno, pois... Ai, perdón. Pois nos mil... No 2018, bueno, pois, basicamente, fixemos máis inversións das que teñamos capacidade, non? Por eso tamén hai, bueno, dos parámetros que non son positivos. Un é o teito, bueno, a regla de gasto, que a regla de gasto bueno, tenga unha consecuencia positiva, non? Esa, haber elevado, nese caso, superando a barreira que tíamos, o teito de gasto, permítenos este ano, pois, ter ese teito de gasto máis elevado, non? Sin ter que romper, non? Pero si é certo que bueno, que noutros parámetros, como é o remanente, etc., pois sí que nos afecta. Esa, digo, básicamente foi porque fixamos máis inversións das que tíamos capacidade financiera para facer. Ben é certo que neste plan económico financiero, que é o que nos obliga a lei a facer a 2 anos, en principio, bueno, a única, digamos, na realidade práctica, a única trascendencia que vai a ter é que vai só afectar as inversións, non que non se fagan, simplemente que o ritmo de inversión, se mede, as inversións están previstas en facer en 8 ou 9 meses, pois teránse que facer pois, en 14 ou 15 meses, en principio, salvo que, bueno, as circunstancias económicas do ano que ven, pois permitan adiantar algún tipo de obras. Básicamente, eso é o que ven a dicir o Plan Económico Financiero. Non é que se van a ver afectadas as obras na súa realización, si no tempo da súa realización. Sabre, se estaban pensadas en facer en 8 ou 9 meses, pois a idea é facelas nese espacio temporal, 14, 15 ou 16 meses. Nada máis.
As obras que se ralentizan ou que se paran por un tempo de unos 12 meses ou por aí, cales son exactamente? Que obras son as que son de saneamiento e tal, pero cales son?
En principio, digamos que hai só unha obra que utilizaríamos un pouco para ralentizar, que é a segunda fase da pista de rodadura. Se está garantizada, se somos capaces de acometer esa no 2020, que é un pouco idea, acometerlo. Se non, digamos que é obra que quedaría para o final. ¿No? Xa digo claramente.
Usted, non... A comisión non dixera que iban a ralentizar obras de saneamiento.
No. Eso é a segunda.
Ah, son...
No, esa é outra historia.
Parte.
Non mezcles puntos.
Estou inda tenso, sí. Cando escutei, non me daba... Sí, teño unha fixación. Bueno, xa que ralentizamos a segunda fase da
rodadura.
No, soy simplemente, o que me preguntas, Ramón, como comprenderás, pues ese informe, considero como se fuera unha, bueno, máis que informe, unha pregunta, que tendré que contestarte, pues non sei, demora, habrá que analizar toda a base de inversións, etc. ¿No? Simplemente dúas cuestións, nada máis para aclarar. Isto non se arrastra, se o plan económico financiero é precisamente para enxugarlo neste dous anos, 2019 ou 2020. Non quer dizer que se vai arrastrando despois. É para que efectivamente, se volen a facer un plan económico financiero para que te ese exceso que te veches o podes enxugar neste dous anos.
Arrastase de maneira que as inversións vayan máis lentas.
Evidentemente. Nese aspecto, sí. Pero,
claro. Problema económico que vai impedir que as inversións e as obras se leven a cabo como deberían.
Bueno, xa o tempo nos dirá. En principio, bueno, pues, efectivamente, nada más esa aclaración. Entonces, pasamos a votar entonces. Votos a favor do plan económico financiero, votos en contra, abstencións. Pues apróbase con 7 votos a favor do PP, 3 abstencións do PSOE e 2 votos en contra do BNG. Pasamos ao terceiro punto, que a aprobación se procede de expediente de modificación de decretos número 17/2019. Vais a promulgación de decretos para influenciar o remanente de tesouría negativo, expediente 2019/T2/1.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas do 28 de outubro de 2019. Expediente de modificación de crédito número 17, baixa por anulación de créditos para financiar o remanente de tesouraría negativo. Visto o expediente de modificación de créditos 17/2019, propónse aprobar o expediente de modificación de créditos 17/2019 na modalidade de baixas por anulación de créditos para financiamento o remanente de tesouraría negativa co detalle que consta no expediente. Dispoñer a exposición pública o expediente mediante anuncio no tabuleiro de edictos do Concello no Boletín Oficial da Provincia polo plazo de 15 días durante os cales os interesados poderán examinar e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarse efectivamente aprobado se durante o citado plazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno adoptará o acordo expresivo relativo á resolución das mesmas e a aprobación definitiva da modificación do orzamento. A Comisión con abstencións de PSOE, PSOE e BNG informa favorablemente a citada proposta.
Este foi ese caso, este. Pero este é moito máis sincero, non? Este é simplemente que, efectivamente, temos que aprobar para financiar ese remanente de tesouraría negativo. Neste caso, creemos que coincide, por decirlo así, ben. Esta é unha obra que temos todo... A obra é a obra do POS, a do alcantarillado de Romarís, alcantarillado de Romarís, que teníamos todos os permisos para poder empezar a licitar a obra, non? Sigue certo que por que decidimos neste caso facer así, porque ainda que empezamos a solicitar agora, como ben sabes, como ben sabedes, as obras da alcantarillado é complicado facelas, por decir imposible no inverno. Entonces, este simplemente esta obra que se traspasa aos orzamentos de 2020, bueno, en vez de empezar a licitación agora en outubro, empezaremos a licitación en xaneiro. Co cal teremos esperemos a resolución toda para que en primavera o verán se pueda acometer a obra. Nada máis. Podes complementar. Non recordo se o cumprido este ano. Pero vamos, non temos problemas de plazos nin de para ejecución da obra. Como?
Sí.
No, porque no, pero por sus comentarios sempre vamos con un ano de retraso. Pero aquí se aprobou este ano. Pero aquí se aprobou este ano estas obras, Claro, é como o por deste ano, tío complementario, non vas a aprobar as obras esta primeira do ano que ven. Entendes? E a parte, bueno, é que efectivamente, digamos, todos os permisos, etc., bueno, te non han de chegar hasta fallo.
Como?
Sí, tamén. Ode? Sí, pero é a obra esta de Alcantara de Romarís. A obra...
Non é o que aparece aquí. Aquí aparece no orzamento, pós cruz de salto a chega desta xeta ampliación ao orzamento. Xa se vende xa le xe llobre marzán e outros.
No, esa é a obra que está feita. Esa está feita, sí. No, é a obra esta, é a obra de Alcantara de Romarís, que se podría empezar, xa temos todo, para empezar a licitar agora, o único que en vez de empezar agora,
é de xaneiro.
Porque se dá de baixa no orzamento 2019 e dá se de alta no orzamento 2020. Básicamente, para enxugar técnicamente o remanente líquido de tesourería negativo. Non ten nada que ver unha cosa que a outra. Son cuestións demasiado técnicas.
Demasiado técnicas. Estamos
que non se pode facer a obra esta cuchara.
E o valor de canto é? Canto é o valor da obra?
Exactamente.
156.000 euros.
Non pode ser todo esta obra.
Entonces non estaba tan equivocado eu cando falaba antes. Entonces non estaba tan equivocado. Non, porque, a ver, non é moi difícil de entender,
A ver, aí pode haber máis baixas das outras obras,
No, sí, pero...
No,
son 156.000 euros.
Pero que é o remanente que hai que enxugar.
E entón, eso é o que vamos a demorar, exactamente o que viña dicindo eu antes. É dicir, vamos a demorar...
Sacámonos
este ano para... Sí, claro.
Como?
Muy ben.
Repíteme.
Nada, xa o entendí en todo.
No.
É que é difícil de entender.
Entonces, a ver, que eu son, volvo a decir, non son ni renta ni ninguno, non sei que son. A ver, entonces, se pasamos esto ao exercicio 2020, por que se paraliza a pista de rodo? Non hai gastos.
No, vamos a ver, son cuestións diferentes. Son cuestións totalmente diferentes. Non ten nada que ver unha que a outra. De acordo? Ya no hay que ver con que otra. Vale.
Pero, a ver, usted dice que sacamos que esto iba a ser pasado porque ahora no invierno no se puede hacer.
No, ellos dicen, ellos dicen que podíamos licitar esta obra ahora.
Ah, vale.
Dicen, podemos licitar esta obra ahora. ¿Qué pasa? As obras de alcantarillado, no inverno, ti ahora, ti licites esta obra ahora, adjudícala en diciembre, si está chovendo esta obra, non van a cometer as obras de alcantarillado.
Entonces,
Igual que se fora unha obra de asfaltado. Non as van a facer en inverno. No.
No,
son dos cosas totalmente diferentes. No, son cuestións, son cuestións meramente técnicas, sí.
E vostede en 8 anos nunca fixo obras de alcantarillado durante o inverno, claro.
Como?
Nos seus 8 anos de goberno nunca fixo obras de alcantarillado.
A ver, Fou, podedes decir, se queredes, que por culpa de esas atrasas obras, efectivamente, podíamos a dar voltas ao tema. Podéis ir a asunto do vecino de Romés e dicir, oye, non se vai empezar a obra agora, que se vai empezar na primavera. Perfecto.
No.
E que é culpa nosa, tamén.
Non, Carlos, que non. Esa non foi a pregunta. Quero decir, vostede durante 8 anos de goberno nunca fixo obras. A pregunta é... Nunca fixo obras de alcantarillado durante o inverno. É unha novedade, o no noveno ano.
En inverno
nunca. Bueno, por favor.
Inverno,
por
complicado. En la de tramos ao lado do río, complicado.
Todas as obras do POS, que Pulus, é dicir, sempre se demoraron, sempre tivemos este problema todos os anos, porque...
No, unha obra de agua se pode facer perfectamente en inverno. Sábelo perfectamente. Unha obra de agua se pode facer perfectamente en inverno.
De todas formas, unha obra que se tiñan os cartos no fai un ano, que ahora ainda por riba se paralice ese paso 2020, hai que espabilar un pouco e poñer as pilas.
Bueno, pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Bueno, pois aprobase con 7 votos a favor do PP e 5 votos en contra de 3 de PSOE, PSG-PSOE e 2 do PNG. Pasamos ao cuarto punto do orden do día, que a aprobación se procede de expediente de cancelación de delitos recoñecidos de exercicios sospechados. Expediente 2019/X999/62.
Informe da Comisión de Economía Especial de Contas de 28 de outubro. Visto o informe sobre cancelación de delitos recoñecidos de exercicios sospechados, visto o informe e proposta, da Tesoría Municipal proponse aprobar o expediente de cancelación de dereitos reconhecidos pendentes de cobro de exercicios pechados por importe de 10.722,66 € de acordo co detalle que consta no expediente, que se practiquen os centros contables necesarios para facer efectiva a dita cancelación.
Bueno, isto é a baixa nunha adxudicación. Nesa baixa de subvención, a parte que responde a Xunta xa non ten que pagar, porque xa non costou eso, nada máis. Simplemente dan, é un tema meramente burocrático contable. Alguna cuestión? Se non pasamos a votar, votos a favor? Pois aprobarse por unanimidade. Quinto punto, aprobación se procede de expediente de modificación de saldo inicial, conceptos non orzamentarios por erro material no concepto 10.040, expediente 2019/X999/61.
Informe da Comisión sobre expediente de modificación de saldo inicial de conceptos non orzamentarios por erro material. Visto informe proposta a Tesorería, aprobar o expediente de depuración de saldo das contas non orzamentarias para a súa posterior modificación do seu saldo inicial de acordo co detalle que consta no expediente. Practicar os centros contables necesarios para facer efectiva a dita modificación. A Comisión, por unanimidade dos asistentes, informa brevemente a citada proposta.
Alguna cuestión? Pasamos a votar. Este é un erro material, non? Unha modificación de
7,36 €.
7,36 €. Un erro material debe ser na tramitación do expediente. Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pois no sexto punto, dar conta do período medio de pago, terceiro trimestre de 2019. E agora, antes de pasar ao sétimo punto, hai un, temos un novo punto, que é bueno, a declaración institucional do, do 25N, que xa autoridades representantes dos, dos partidos aborronistes, cos técnicos, bueno, que técnica, bueno, primero temos que votar a urgencia. Votamos a favor da urgencia, votos a favor da urgencia en relación a... Bueno, pois... En principio, a proposta tes esa declaración. Tes que leerla.
Ten...
Lémola o... Lemos a, lemos a proposta que debatís, lémola.
Declaración institucional. Mellor que leas, digo, presidente.
Bueno, lémola. Manifesto 25N, no marco da conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres, o presente manifesto quer, en primer lugar, lembrar as mulleres e tamén os menores que foron asasinados como consecuencia da violencia de xénero polas súas parellas ou exparellas, ou ben no marco de calquera das formas de violencia cara as mulleres. O Concello de Vedra, que suscribe este manifesto e que forma parte da Rede Galega de Concellos en contra da violencia de xénero, quer unirse aos restos colectivos da cidadanía que manifestan públicamente o seu rexeitamento máis absoluto á violencia de xénero, como unha das expresións máis extremas da desigualdade, da subordinación e das relacións de poder dos homens sobre as mulleres. En palabras de Kofi Annan, que foi secretario xeral das Nacións Unidas, a violencia contra a muller é quizáis a máis vergoñosa violación dos dereitos humanos. A violencia de xénero segue instalada na nosa sociedade e fai que millóns de mulleres vivan aterrorizadas na súa vida cotiá por unha sola razón, ser mulleres nun mundo dominado por homes. Para moitas delas, a tortura é parte da súa vida e, en demasiadas ocasións, tamén da súa morte, ou mellor de bandito, asasinato, porque son asasinadas, non mortas, porque quen ama non insulta, nin humilla, nin besa, nin viola, nin mata. As violencias machistas non só danse no ámbito da parella da familia, senón que teñen tamén outros contextos e outras manifestacións máis aló dos asasinatos. Debemos evitar que a violencia de xénero recóllase nos espacios sociais como parte do día a día, instalándose nunha dolorosa rutina, de xeito que faga parecer innecesaria a alarma social que provoca esta forma delictuosa, imprescindible para remover conciencias e xerar un cambio cultural, social, político e xurídico a este respecto, e para evitar que se transmitan ás mulleres e homes do futuro as mensaxes estereotipadas que son caldo de cultivo da violencia de xénero. Sabemos que o camiño a seguir é complexo, porque o fenómeno da violencia de xénero afunde as súas raíces na historia das nosas sociedades, aínda que o cambio virá dado por un compromiso efectivo, político, institucional e persoal belixerante e contundente fronte á violencia de xénero. Somente cun verdadeiro acordo social evitaremos que fallen os resortes que deberían facer posible unhas relacións igualitarias entre mulleres e homes. Este manifesto quere visibilizar a desigualdade e discriminación que supón a violencia contra as mulleres e denuncia públicamente as múltiples situacións de violencia e discriminación que neste mundo sofren tantas mulleres. Esta violencia nega o dereito fundamental das mulleres á vida, é a manifestación máis devastadora da discriminación por razón de xénero e atenta contra os dereitos humanos. Estamos lonxe da igualdade entre mulleres e homes e temos a obriga de seguir traballando. Por iso exiximos que se considere a violencia de xénero como unha cuestión de Estado, que toda a sociedade, organizacións e institucións comprométanse nesta loita, que se destinen recursos para prevenir e combater todas as formas de violencia cara as mulleres, que toda a sociedade estea comprometida realmente na prevención e erradicación da violencia de xénero, que se desenvolva coa educación en todos os centros e en todas as etapas educativas cooperando coa comunidade escolar. En definitiva, exiximos que desde todos os ámbitos, o político, o económico e o social, marquémonos como objetivo prioritario unha sociedade máis xusta e igualitaria, onde ser home e muller non se acepte como criterio para unha xerarquía, onde se eduque os nenos e nenas na igualdade, o respeto e a tolerancia, onde as persoas teñan os mesmos dereitos e non se permita que ser muller sexa un factor de risco. Fazemos un chamamento a cada persoa, a cada institución, a cada partido político para non ser cómplices desta barbarie. Só pode ser feliz quen se sente libre, quen non ten medo, quen se sabe respetada e valorada porque a consideran igual, quen ten o dereito efectivo de opinar e discrepar e decidir. Non podemos permitir que estes dereitos se escatimen as mulleres. Está en xogo a dignidade de máis da metade da poboación e facer que as democracias sexan dignas de tal nome. Por todas estas razóns, Pedímosche que non xustifiques e non silencies a violencia de xénero. O máis atroz das cousas malas das persoas malas é o silencio da xente boa. Gandhi. Bueno, este é o texto que dende o Servicio de Muller e Igualdade, dende os técnicos, que discutiste, bueno, falaste outro día, e creo que, vamos, non hai problema para que ese sea o manifesto do 25N. Entón, aproveitando a ocasión, xa que está o pleno, si o aprobamos aquí, para, bueno, con manifesto, despois xa se fará a publicidade correspondente, e, bueno, os atos corresponden e tal. Se vos parece ben. Se queredes comentar algo, non? Vale. Bueno, entonces pasamos a votar. Dos votos a favor. Bueno, pues apruébase por unanimidad. Bueno, ahora o octavo punto sería contestación a las preguntas formuladas en plenos anteriores. Vamos a ver. Ramón, do PSOE. Ten solicitude de informe sobre o que aconteceu co dermideus das axudas ao transporte do ano pasado, transporte e becas de ensino, imagino. Como? Bueno, creo que xa foron publicadas nas xuntas de goberno, pero aquí os datos. En resumen, básicamente foron nas solicitudes 9 familias as que se concederon as axudas, nas de axudas para o ensino cunha proposta de axuda de uns 2.150 euros. No transporte sei que non está cuantificado a cuestión, e desas 9 familias, non estamos falando de rapaces son máis, desas 9 familias a xustificación presentaron a 7 familias. En esas familias, bueno, justificáronse 1.170 euros. Pero eso, bueno, están publicadas nas xuntas de goberno.
Que pasa con estes cartos que non se gastan?
No, en principio... Xa, claro, non... Bien, na segunda, bueno, é un comentario. E na terceira, a que facía referencia ao anuncio na festa do patio dun...
Un segundo non é un comentario,
É un comentario.
Un robo.
Bueno, pues un robo, como que era, un comentario ou un robo, moi ben. Vale, moi ben, e igual non é unha pregunta. Vale, perfecto. Na terceira, considero que é un comentario que vostede fai, que evidentemente non comparto, e para non facerme estenderme, remítome enteramente aos ha contestado no seu momento unha cuestión parecida ou similar no pleno do 23 de setembro de 2015. Entón, remítome a esa contestación.
Vale, pero a pregunta é, parece ético?
No, usted non pregunta, presidente. Usted pregunta se é legal ou non, non é ético que o alcalde de Vedra poña o seu nome na festa do patio. Dígolle que non comparto co cal se estou contestando, e aparte, se quere estenderse máis na miña contestación ou se quere analizarla máis profundamente, remítome ao contestado nunha pregunta similar o 23 de setembro de 2015.
Vale, pois...
Vale, pero non estamos, Ramón, non estamos en as preguntas. Vale, bien. A Bea, na primeira pregunta, na solicitude da reunión dos responsables correos, temos solicitado, así que me pediron facela despois, que é unha semana 11, por o tema das eleccións, etc., sen que non tiña problema. Entón, terémola, presumiblemente, en principio, na semana, non sei que día exactamente, na semana do 11 de novembro. Primeiro que me convoquen a min, estamos pendentes de que xa chegou, me pedirme que fora despois do 10 de novembro, xa non había ningún problema,
E unha vez que me convoque a min, despois xa falamos. Vamos a ver. A segunda, falabas dos viaxes institucionales, estas, temos que partirla en tres. Pregunta onde estivo de viaxes institucionales este verán, en representación de que, con Cebeda, presidente de Terra Compostela, e cal foi a finalidade da mesma. Bueno, eso é... Esa foi... Teño aquí... A viaxe a Eslovaquia. Pois en relación a esa viaxe a Eslovaquia do pasado mes de setembre, pois este alcalde e unha traballadora e a traballadora responsable da coordinación do proxecto europeo e a Uniscrea acudimos á celebración da reunión final do citado proxecto, onde se realizou a evaluación de dito proxecto e onde tivo lugar o último evento de difusión do mesmo coa presencia dos representantes dos seis países participantes. Non? Creo que a presencia do alcalde a máis era relevante de cara a crear novas alianzas para futuros proxectos con dito Concello Eslovaco e co resto. De feito, aparte de que apostamos claramente por proxectos europeos, xa podemos adiantar que desa xuntanza pois xa sen novas ideas para un futuro, esperemos que exitoso o proxecto Erasmus cos mesmos socios. Non? Despois, reiteras que se informe previamente das viaxes, bueno, pois, en principio, tal como efectivamente habíamos quedado, pois, sedes informados, creo que es, mandaoseos un correo deste... Pois, pues mandose aquí os portavoces, mandose un correo de da a Valladolid, sí, sí. Vale. En relación á pregunta de unha viaxe a Argentina con prazas limitadas, pregunta cal é a orden da asociación de prazas, aquel o motivo, finalidade desta viaxe. Bueno, en esa viaxe non hai unha orden da asociación. Se chegado o caso, houbera máis solicitudes que prazas, como? Se chegado ese caso, priorizaríase primeiro cos empadronados en Vedre, evidentemente, e despois dos que, cos que antes se mataran. Que dire, son, evidentemente, dire, eso non está limitado a tal. De acordo, hai algún vecino de Boquixón que está apuntado. O motivo da finalidade desta viaxe é, por un lado, xa de varios anos, había xente que nos había comentado e viñan demandando que o Concello organizara un viaxe, porque é un viaxe largo, que é un viaxe que moita xente para ver a súa familia non se atreve a facer solo, e se vai en grupo, pois si se anima a facelo. E, por outro lado, como ben sabe, a comunidade vedense en Buenos Aires pois, é das máis numerosas e activa da emigración galega naquelas terras, e para non son os veciños máis, e queren que o seu alcalde tamén os visite e os escoite, e o seu alcalde pois, vai nos a visitar e escoitar. Na terceira, que falabas da campaña da violencia en negro, bueno, xa estamos nesa campaña, xa se fixeron todos os pasos e todos os requisitos que había que fazer para estar dentro dela. E ora ven as preguntas de Raquel. A primeira que va a referencia ao cole, bueno, onde está Manolo?
Bueno, dende, pregunta Raquel, dende hai anos o Consello Escolar do CPI de Vedra leva pedindo ao representante municipal, o señor Costa Carneiro, a realización de certas tarefas de mantemento para o bo uso do centro, función que lle pertence a este Concello. Existen necesidades de selar as xanelas do edificio original, pois teñen o mesmo dende que abriu o centro hai 39 anos, e agora mesmo é inexistente, filtrando o aire no inverno e unha perda de calor considerable. Dende o Concello solicitouse ao centro un orzamento que foi entregado hai meses e siguen sen acometer as obras. Tamén se solicitou o cambio de azulexos e lastras en zonas de máximo paso como corredor central, comedor e cociña. Noutras zonas arranxounas a Xunta de Galicia, pero nestas siguen sin facerse. Solicita a retirada da fosa séptica, bueno, vamos por partes. Bueno, como ben sabe, este Concello traballa sempre por atender as demandas dos seus centros educativos, o mellor e o máis axiña posible, en función das súas posibilidades, e así non o teñan recoñecido publicamente os seus directores e directoras. E faino porque, ademais de que moitas das demandas son obrigas por parte do Concello, Este grupo de goberno entende que a educación debe ser unha das prioridades. No caso do que refire do orzamento do selado das Xanelas a este concelleiro, pasaronlle o orzamento do selado en outubro, días despois do pleno. Nese mesmo día xa se fixeron as xestións oportunas para resolver este tema e deu orden de facelo en coordinación co centro educativo, que entendemos que é como debe ser. Ben, despois solicita a retirada da fosa séptica e cando esta se produza solicita o arranxo e ampliación do parque infantil que conta con dúas randeiras e un tobogán para 75 nenos e sen zona coberta. E, bueno, quedoume un apartado que preguntabas das lousas. No referido ás lousas e lastras, falouse coa consellería e coa empresa que está executando as obras de ampliación. E, en principio, a pretensión era que eles fixeran, restauraran todo, evidentemente, todo o que damos metido, como xa o fixeron administracións anteriores, ou creo, si pode facer unha empresa ou pode facer a outra administración, quedarían máis recursos para nós, non? Creo que neso estamos de acordo. Entón, se fixeron algunhas, nos estamos intentando que tal, se quedaran algunhas sin reparar e non remataron as obras, farase por parte do Concello, vale? E un pouco tamén co que se quedou co equipo directivo. E, en canto a petición da fosa séptica da zona infantil, xa se falou diso porque o vemos moi necesario e importante e confiamos en resolvelo. No tocante, bueno, despois hai outro apartado que di, vamos a ver, tamén solicita a instalación nos centros educativos municipais de Pontes de Auga de quilómetro cero, servizo que presta unha empresa dos veciños do Concello e ten un custe mensual de 20 euros. Suporía o Concello uns 120 euros ao mes, sen ningún custe adicional. No tocante as fontes de auga dunha determinada empresa, ímolo estudiar. Non nos falaron diso, polo menos a min, non me dixo ningún dos centros educativos, pero pode ser interesante, non? Entón, vamos a ver o tema. E aquí non hai máis.
Bueno.
Pero va, va, va. Así, home, depende que vas a facer. Perdona, Ramón, o presidente son eu, eh? Vale. Bueno, pero presidente, que eu sepa, por eso me voy. Vale.
Antes a mí me cortaste, o que...
Vale, pero dores la réplica... Perdona, aquí pon contestación... Perdón, perdón, que me corrija o secretario. A mí ahora es que estamos todos mal acostumbrados. Primero, aquí pon contestación a las preguntas formadas en asambleas anteriores. Octavo, rogo se preguntas. De acuerdo. Que nos siempre fuimos flexibles en este aspecto, ¿eh? Non confundamos, e que me corrija o secretario. Vale. No tema de... Tal. Por tanto...
Existe.
Vale. Vale, o que te queres?
Só consultaré, pero...
Vale.
Se nos tenes máis acostumbrados, non sei que este ano quere ser un pouco máis
duro, non? Non se trata de iso. Doita réplica está, que eu sepa, no debate dos temas plenarios. Que eu sepa, que me corrija o secretario.
Sí, sí. Este non é un debate, é unha contestación. Despois a acción de rogos, preguntas outra vez.
Outra cousa é que non sei o que vas a dir. A mellor vos falar agora, de acordo, si queres.
Non sei se entonces o director do centro a mí me mentiu, porque me dixo que teña presentado o presuposto das elaxes fai tempo, e que o señor Costa Carneiro lle comunicou a él que sí que o había entregado e que se extraviara dentro do concello, que a empleada municipal que o recibiu non o pasou o seu sitio correspondente. Usted ahora conta outra historia distinta. A quen lle creo? A don José Viaño Rey ou a Costa Carneiro?
Eu non sei a quen, eu non lle vou decir usted a quen ten que creer de ti, ni ninguén. Evidentemente, faltaría máis atrevimento pola miña parte. Eu só sei de que, como foron os feitos, eu non teño por que mentirlle, vale? Entón, eu só sei que a mí non me pasou eso, vale? Non me pasou eso, pasou mocando, me dixetes de eso que había tal, eu preguntei por elo, vale? Preguntei por elo e dixen, e dixen momento xa me mandou e se solucionou, que eu creo que é o que nos interesa a todos, vale? si quere prova documental e gráfica disto, tamén a teño. Incluso lle podo decir o día que me mandou. E pode preguntar a él se a mí me mandou algo antes. Vale? No momento deso, creo que se solucionou. Eu creo que a cuestión, vamos, non sei. Eu non poño en duda, podemos lle preguntar ali os dous diante. Vale? Eso non teño ningún...
Bueno, segunda pregunta de Raquel. Pregunta que actuacións teñen previstas na piscina municipal, xa que filtra agua e soltan as ratas, efectivamente. Bueno, vanse a cometer esas obras, por suposto, antes do verán, e xa nos orzamentos que están elaborando xa seis unha partida precisamente para reparación desas cuestións. E agora as preguntas de FOU. A primeira que faz referencia ao cole, tamén lle deixo a Manolo a palabra.
Ben, o señor Pasos Rodríguez, do BNG Asambleas Abertas, pregunta, primeiro, cal é a opinión do alcalde sobre seguir nas noticias como un dos poucos concellos da comarca onde as obras do colexio impiden o normal desenvolvemento do curso escolar? Probablemente se longo máis alado nadao. Pregunta se aplicaron algún tipo de sanción á empresa constructora, xa que teóricamente tiñan que estar rematadas a finais de verán. Ben, no de seguir nas noticias, sinceramente, eu non podo opinar porque non o vi. En canto a que se alonguen, como supoño que a calquera veciño ou veciña de Vedra, especialmente aos usuarios e as usuarias deste centro educativo, profesores, nenos, pais, nais, etc., preferiríamos que non, pero a ter que ser o que desexamos e que quede ben. A respecto disto, sinalar que non é probablemente, entre setembro di probablemente, de feito, no mes de xullo, e está publicado, está recollido, busqueino, e leo textualmente, está no, nas redes, está no, en varias cousas públicas, a conselleira Carmen Pomar achegouse na mañá de onte ao centro para comprobar o inicio das obras, este era o 29 de xullo do 19, se non me equivoco. Que, aínda que teñen un prazo estimado de duración de 6 meses, foron planificadas para que interfiran o mínimo posible no inicio do curso escolar. De feito, as obras de reordenación e mellora do edificio existente finalizarán antes do inicio do curso. Está previsto que as actuacións estean rematadas na súa totalidade no segundo trimestre do curso escolar. Vale, o sea, no siguiente. Ben, eu que insisto no mesmo, evidentemente nos gustaríamos que rematasen cando antes, pero bueno, temos en conta, as obras son importantes, que non se poden acometer a cada tanto, e creo que non me equivoco se afirmo que nos interesa a todos, supoño que a ustedes tamén, estou por seguro, que o que queda, o importante é que queden ben, non? Da sanción á empresa, simplemente decir, entendemos que de ter que habela sería por parte da Consellería, non é unha obra que contratemos nós, de acordo?
A seguinte cuestión de FOU, bueno, eran comentarios en relación ao tema do todo, evidentemente opinións que non comparto. A terceira tamén eran comentarios. Non, fixeches toda unha serie de comentarios en relación ao tema da venda do tractor. Sí, evidentemente opinións que non comparto. E a terceira, tamén en relación á Concellería Susana, opinións tamén que non, evidentemente non comparto. A cuarta, sí que é unha pregunta, como está o tema do Ibero Digital e como se financiaría? Bueno, a verdade é que aí levan un mes e pico xa, máis de setembro, as concellerías, as dúas concellerías encargadas do tema, xa toman reunións, incluso con unha tipoloxía de unha maneira, hai unha alternativa a facer de outra maneira, están aí mirando como facelo, e espero nas próximas semanas que se pode concretar un pouco mellor, e además chamareite, porque a idea é que podamos ter o ensaneo 2020 funcionando. En xaneiro 2020 a idea é que este funcionando, pero bueno, hai unha aldea alternativa tamén, o sea, xa te chamarei para probablemente ahora no mes de novembro, que estamos aí con outras opcións tamén plantexadas por outros veciños tamén de Vedra, en fin, vamos ver entre todos se o damos posto en marcha xa en xaneiro 2020. Respecto do xornal NOS, xa che respondí na anterior, entonces refirmo na resposta, non tengo... E as preguntas de Yolanda, A primeira, que fa en relación a temas bueno, da Xunta de Noite Violeta, etc., bueno, creo que responde mellor a concelleira Susana a esas cuestións.
Buenas noches. Bueno, en respuesta a las preguntas efectuadas, formuladas por Yolanda Vieiro, en la primera pregunta dice, na Xunta da Noite Violeta, persoal da Asociación Berenguela comentaba a posibilidade de ter reunións periódicas. Ao respecto, bueno, decir que a Asociación Berenguela non foi quen propuso tener ni formar ninguna comisión, entre outras cosas, porque a Asociación Berenguela ya forma parte de una comisión, de la comisión asesora, que ya estaba constituida al efecto y que en fechas próximas tiene que volver a reconstituirse porque los miembros que forman esa comisión, algunos de los miembros que forman esa comisión, ya no forman parte del presente gobierno y, por tanto, hay que volver a nombrar los miembros de esa comisión asesora. En cuanto se vaya a nombrar, ya se les avisará oportunamente de la fecha y demás requisitos. La segunda pregunta dice que existe un plan de igualdad que dice que non se está a traballar moito. Sobre esa pregunta. E la cuarta, que solicita ter a guía que se vai enviar ás casas antes de enviála para poder traballar sobre ela, respondo a las dos. Vamos a ver. Desde este grupo de gobierno confiamos plenamente en la labor que se está efectuando por los técnicos y las técnicos del Concello. Tenemos unos técnicos y técnicos, unas técnicos de primera, y en concreto la técnico de igualdad. Carmen Sabio es una persona sobradamente preparada, formada y con una experiencia de más de 20 años al frente de esta concellería, con formación continua, que forma parte precisamente del plan de igualdad que se está efectuando desde el Concello. ¿Por qué digo esto? Porque esto supone una injerencia, desde mi punto de vista, en la labor de la técnico. En este caso coincide pues, que la concelleira también es especialista en violencia de género. Coincide así, pero podía ser que no. Entonces, la guía en sí se prepara por parte de la técnico, supervisada por la concelleira, pero es un trabajo, en definitiva, de la concellería. Por tanto, hay que distinguir dónde empieza y dónde acaba la función de un político y la función de un o de una técnico. Dicho esto, la guía lo único que incluye es los derechos y los recursos que hay en torno a la violencia de género, destinado pues a las víctimas y a la sociedad en general. Entonces, no tiene nada más, es totalmente objetiva y está basada en la ley. Eso, por un lado. Y en cuanto al, desde su punto de vista, que dice que no se está trabajando mucho, pues le voy a decir lo que se está haciendo. Desde que se aprobó el Plan Integral de Violencia de Género, aprobado a raíz de la ley integral contra la violencia de género, aprobada por la Xunta de Galicia en 2007, se aprobó este plan integral y se fue desarrollando con una serie de puntos que voy a resumir, porque son muchos más de los que hay aquí. Puse más o menos los que consideré oportunos. Se constituyó una comisión técnica, que está formado por el personal técnico de cada departamento del Concello. La comisión asesora, que he dicho antes. Constitución a mesa local de coordinación xunto cos concellos de Boqueixón e Touro. Metodoloxía e coordinación para o seguimento nos distintos departamentos. Registro de seguimento, Isto se refire ao plan. Conmemoración do 25N e 8 de marzo, en colaboración coa Asociación Berenguela, primeiro encontro da Asociación de Mulleres, proxección corta coa violencia, bingo de mitos cos maiores, información mensual no boletín específica de iniciativas par e por mulleres. Programa de sensibilización e formación básica en xénero dirixido ás persoas responsables, técnicos e representantes da estrutura de participación social, cursos online, Escola Virtual de Igualdade do Ministerio e EGAP. Programas de capacitación específica en transversalidade de xénero dirixidos ao personal técnico e equipo de goberno, EGAP online e presencial, ofertáronse por correo electrónico. Formación continua, como xa dixen. Guía de boas prácticas e de comunicación institucional sensible ao xénero para a revisión de estereotipos nos discursos institucionais, protocolo, uso da linguaxe no incluinte, que está colgada na páxina web. Estudos de xénero, escala violencia de xénero, percepción na adolescencia en colaboración co CPI de Vedra. Remitouse un cuestionario ao orientador para que o cubrieran os nenos. Conectadas polo emprego, programa conxuga de conciliación, ludoteca, madrugadores, para fomento do emprego femenino, promoción da corresponsabilidade, prevención e erradicación da violencia de xénero. Actualización e capacitación en TICS, taller de smartphones para smartphones. Xincana para igualdade nos centros educativos, prevención de violencia de xénero. Exposición a violencia de xénero dille non. A violencia de xénero dille non. Próximos meses, conmemoración do 25N e 8 de marzo, continuación co programa de sensibilización e formación básica en xéneros dirixidos ás persoas responsables técnicos e representantes de estrutura de participación social, formación para os profesionais relacionados directamente coa atención de mulleres en situación de vulnerabilidade, este é o programa Mulleres Máis, entre outras cousas fixose o curso de autodefensa, estudos de xénero mulleres maiores, convenios e subvencións para a promoción da igualdade, coa Asociación Habilitas, por exemplo, o Pacto de Estado de Violencia de Xénero, coa Secretaría de Igualdade, programa Mulleres Máis, que é un programa de promoción da igualdade e prevención de violencia de xénero no Concello de Vedra, e con uns objetivos xenéricos, que é a potenciación das propias capacidades, empoderamento e participación comunitaria, mellora da calidade de vida e igualdade e exercicio de dereitos. Programas de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia de xénero, co objetivo de aumentar a participación das mulleres, erradicar a violencia de xénero que afecta gravemente as mulleres do medio rural, para así mellorar a resposta fronte á violencia de xénero e conseguir un cambio no modelo de relación social en todas as parroquias. É o que chamamos enredadas no feminismos. Con este programa, precisamente, é co que vai facer os talleres, se van a repartir as guías, os folletos, hai unha serie de actividades programadas para iso. Actualización e capacitación en TICS e acción de coeducación para o fomento das vocacións e igualdade. E hoxe, precisamente, recibimos outra actividade que nos concederon, que hai saída grazas a ti. Concederon da área de igualdade por estar na rede galega de concellos contra a violencia de xénero e tratase dun encontro, debate sobre a abordaxe da violencia de xénero especialmente dirixida a mocedade. Penso que se está a traballar moito na área de muller e igualdade. En canto a outra pregunta que era cando iban comenzar os talleres, xa o falamos o outro día, empezan o 7 de novembro, o 14, o 19, o 21, durante todo o mes de novembro, porque hai que xustificálo a principios do mes de decembro. Non sei se así quedan contestadas as súas preguntas.
Bueno, e a segunda... E a segunda pregunta que plantexaba Yolanda, en canto ao acceso ás carpetas, comisións e plenos, bueno, non hai problema en facilitar o acceso polas tardes, tamén, como, bueno, xa como podes comprobar o outro día, non vai haber ningún problema nese aspecto. Bien, pasamos ahora a rogos e preguntas.
Decreto 2568-1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e régimo jurídico das entidades locais. No seu apartado, na súa sección 2 dos debates, no artículo 94D, quen se considere aludido por unha intervención podrá solicitar ao alcalde presidente que se conceda o turno por alusións, que será breve e conciso. O punto de contestación a pregunta non deixe de ser un punto máis da orde do día. Vale. Se me equivoco, pois xa me dirán, pero unha persona que por alusións, como foi neste caso de ser, se pretende poder responder, vostede ten ten a autoría de poder darlle ese turno de palabra. Que non quere, que non ten moi mal acostumbrados, pode ser. Parece que cantos máis concelleros tedes, máis caña nos dades. Ben, agora estamos para vosas preguntas, pero un momento. Ben, falta nos corresponder o informe do pendello de Montes, que non sabemos se o informe ainda está en trámites ou é que non interesa responder esa pregunta. Parece que non, antes que a pregunta do bufete de abogados, parece que hai certas preguntas que lles pican, que lles doan que non queren responder, poñense nerviosos, pero bueno. Lembren que o seu dereito é responder a todas é responder a todas as preguntas que se fagan. Neste mismo decreto hai un apartado que di tamén que las preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente en la sesión o por causas debidamente motivadas en la siguiente. Nos presentamos unhas preguntas onte, a primeira hora da mañán, pasan hoxe, xoves. Entonces, pido disculpas. Vale. Podelo poñer entre comillas, non pasa nada. Ben. Volvo a reiterar a pregunta de antes. Parece ético a publicidade que puxo o bufete de abogados nesa festa? Como se chegou a poñer esa publicidade? Foi cousa do bufete, cousa túa? Pediron yo os acordos de bufete, etcétera. Pero parece ético, por favor. Ben. O 29 de abril deste ano saiu unha convocatoria de subvencións a concellos da provincia da Coruña para actividades en materia de medio ambiente. Unha vez que se leva a resolución, polo visto, o Concello de Vedra ou non presentou a solicitud ou esqueceuse, pero perderonse 2.400 euros unha vez máis pola inactitude do grupo de goberno do PP de Vedra. Dirán que, bueno, e outra xente tal. O caso é por que non se presentou esa solicitud, porque se perderon esos 2.400 euros que podían estar moi ben para facer talleres de medio ambiente en Vedra.
¿Existe algún familiar directo do alcalde vinculado a esta empresa? En caso de que a resposta sea así, cal é o permiso? A terceira, cal é o importe total pagado a esta empresa dende 1 de xaneiro de 2015? En cada un dos exercicios orzamentarios desde esa data, están todas relacionadas con las compras que está realizando el Concello nesa lugar. Tamén queremos saber que pasa co alumeado público, concretamente na aldea de Paradela, porque a verdade é que nos últimos dous meses eu creo que xa é a cuarta vez que algún día pues, teño pasado o aviso, teño falado con Enrique. Bueno, un día teño falado con Enrique e instalo a que chamara ese 902 porque era un viernes a noite, en fin. Aquí xa manifestamos a nosa protesta por que haxa un número de tarificación adicional que teñamos que chamar os vecinos para iso. Pero bueno, que sepas que volve a fallar esta semana. Aí ten que haber unha avería e gostaríamos saber, vale, non é algo que pasou, pues, arranxar, non está repetindo, queríamos saber que pasa. Tamén quero saber, bueno, queremos saber que pasa co boletín municipal, porque, mira, isto está relacionado co tema de correos, por iso lle pedimos que nos convoque, se os teu convocan, nos gustaría asistir a esa reunión con correos, porque vamos luego saber que está pasando de primeira man. Creo que entre todos podemos ser un pouco máis exigentes que estes pessoas, pero bueno, se non preguntar con nós, non conte, pero sabe que pasa, que mire, ou non se recibe un boletín municipal, ou se recibe o día 10, ou se recibe o día 14, ou este mes eu recibí nunha casa dúas veces. Recibí no primeiro día, tiño o boletín, todo foi un bueno, que maravilla, isto arranca. E de día despois tiño outro. Non sei se é que lle pagaron a alguén para que, esa é unha pregunta, se lle pagaron a alguén para que os distribuíra os do mes, ou foi o correo que estuvieron, cando lle pareceu. Tamén queremos saber a participación que houve este ano no Vedra de Tapas, non? Porque non é que teño publicado esa participación, canta que teño show, canta que teño show, este, canta que levou aquel, e bueno, este ano non o vimos por ningún lado, queríamos saber cal foi a participación. Tamén lle pido que convoque a Comisión de Urbanismo, pedimos que convoque a Comisión de Urbanismo para informarnos sobre como está o tema do polígono industrial. Sabemos que unha reunión, bueno, como está os informes, cal é o siguiente paso, a verdade que me gustaría, a mí, por lo menos, gustaría saber de primeira mano como está o desarrollo do polígono. E despois, felicitarnos, bueno, agradecer, que verá ben, pues, darle cumplimento a palabra que deu e adherirnos a campaña esta de contra as violencias en negro, contra as violencias machistas. Alegrome de que se recollera esa reivindicación que xa fixemos fai tempo, porque bueno, é unha campaña moi visible e de todas formas tamén bueno, xa teremos na próxima reunión oportunidade de falar de como desarrollala e facela visible, que iso é o que temos que moi visible.
Preséntome, son Raquel Sanxao, para que despois non haxa problemas a hora de pasar as actas. Bueno, eu quería saber cando o Concello de Vedra tiña pensado cumplir ca ludoteca municipal. Bueno, quería saber cando o Concello de Vedra tiña pensado cumplir, bueno, ca ludoteca, no? Co Real Decreto 354/2003, onde se regulan os ratios de neno por monitor. Porque ben sabedes que na maioría das tardes o ratio non se cumple. De feito, o pasado 9 de octubre houve un accidente. Agora que xa tedes feita a listaxe de garda para poder traballar na ludoteca, a ver se agora oides, bueno, ides a cumplir o ratio, a normativa, ou se estades esperando a que haxa un problema maior. Tedes a mala sorte que ainda por riba a rapaz que sufreu o accidente foi a miña filla, senón igual o tapabade, senón non nos enterábamos. Nada máis. certo, que do Pendello de Montes preguntaremos todos os plenos se ten licencia ou se non a ten, porque como vexo que se pasan as preguntas...
Perdón. Bueno, sí, más nada, sí, bueno, nada, teño a curiosidade de decir a demora que se vai a producir na no tema da do velódromo, da pista rodadora ou tal, afectalle a moción que presentamos e o skate park, que era en principio son cousas independentes. Bueno, era unha cousa que se nos sacou, que se nos preguntábamos agora. Mire, outra cousa, ali na en Illobre, no Terrón, temos, bueno, hai unha obra ali que teóricamente é un espazo para a venta de pedra, un aserradoiro de pedra e tal. E os veciños me comentan que nunha masa común que hai detrás, onde está o taller de chorreado, donde había un antigo viveiro e tal, que hai unha caseta municipal, que parece ser que en aquel espazo que se vai a xenerar unha modificación e que vai a haber un aserradoiro de pedra. Non, vale. Bueno, no, solamente unha... No. Sí,
o espacio que... están utilizando provisionalmente o Club de Montaña Vértice para...
Vale. Vale. Nada, simplemente no que ten que ver coa pedra, en caso, imagino que será un punto de venda porque non pode haber un aserradoiro en aquel espazo, non? Que ser un aserradoiro, unha actividade nociva, con un índice elevado de ruido, con polvo en suspensión, acceso de silicosis e demais, e aquelo é un núcleo rural, é dicir, o núcleo de expansión no pior dos casos. Vale. Se aquilo é un punto de venda, non hai ningún problema, se é un proceso fabril, non pode colocarse ali, sino que terían o cuidado de comprobalo. Sobre, bueno, unha cousa que xa é unha curiosidade, quería saber se realmente a proba práctica para acceder a ser conserxe municipal consistía en cronometrar o tempo que se tarda en cambiar unha bombilla. Que non sei se é certo ou non, eu teño esa pregunta, porque eu non dou crédito. Despois, sobre a depuradora de Bazar, o 31 de xuño, de xullo do 19, a Consellería de Medio Ambiente deulle visto bueno as alegacións e, polo tanto, debería de estar técnicamente liberada para a súa construcción. E aparece no documento, aparece o plano do emplazamiento e tal. Bueno, non sei se son conscientes que esa depuradora vai a quedar en esa situación a 70 metros dunha primeira vivenda, a 150 metros da segunda, 200 metros da aldea e a un kilómetro escaso do resto do núcleo de Vedra. Non sei se é consciente, se falou cos veciños de Bazar, é dicir, a... Teñen vostedes o coñecemento de que a depuradora de Neira, que é unha depuradora que sería comparable a esta, ten un montón de problemas, de malos olores, un montón de problemas, e que automáticamente, no momento en que está esa depuradora en Bazar, o precio da vivenda naquela zona cae a metade. Se deprecia a unha velocidade descomunal. É dicir, vostedes falaron cos veciños de Bazar do lugar de emplazamento desa depuradora. Son conscientes da que van a montar ali? Pídolles que se pasen por outras depuradoras para saber o que é iso, as depuradoras estándar. De acordo? Dame a sensación de que non o fixeron. Entón, solicito eso, que se consulte cos veciños o emplazamiento e que os veciños señan conscientes do que van facerles ali. Porque senón lle dicen vostedes, decimos yo nos, como que irán. Sobre eu xúntome a pregunta que fixo Ramón, se consideran ético bueno, tendo dedicación exclusiva a ter un gabinete de abogados e anunciarse nas festas da parroquia. Dame igual a legalidade, cal é a súa consideración persoal sobre iso? Sobre a viaxe que fan vostedes a Arxentina, teño
decir, imagino que serán con cartos propios, pues dou uno por suposto. E inda que para vostedes os veciños, o sea, a xente que vive ali señan veciños para o mundo entero son bonaerenses. E simplemente quero recordarlle, son bonaerenses con raíces vedresas. Pero bueno, ten vostedes tamén veciños na emigración, en Teo, na Estrada, en Milladoiro, como consecuencia da súa política urbanística. Entonces, solicítolle que gaste os cartos en estudiar o Peixón, as modificacións parciais que prometeron no seu programa electoral e, en particular, que se collan e que se revisen a Rei de Rehabilitación e de Regeneración Urbana de 2019, a modificación da Lei do Suelo de 2016, porque no 2020 acomete a Xunta de Galicia as modificacións da Lei do Suelo e da Lei de Regeneración Urbana. E, polo que teño escoitado, son modificacións potentísimas. Entón, aparte do cachondeo, collanse e revísense, se andan por aí as modificacións que se fan en esas dúas legislacións que son fundamentales para desenvolver un novo Peixón en Vedra. E nada máis.
Bueno, pois nada, eu só quería un par de cousiñas. Primeiro, decirlle á Concelleira de Igualdade que eu non poño dúbida a súa eficacia e menos a das técnicas. Sobre todo agora que estou un pouco máis traballando con ela, eu sei que traballa moi ben esa técnica en particular, que fai moitas cousas, pero creo que non ven mal ás veces apoiarse nos outros grupos políticos para certas cousas, ou mellor, aínda que vostede e ela sean expertas no tema, nós temos outra visión, que podemos aportar cousas, non é para mal, quizáis sexa para ben, simplemente dicir iso. E despois que nada, é que eu, claro, eu non sabía esta comisión asesora, como levamos case máis de 5 meses e aínda non está organizada, a ver cando se vai organizar entón. E despois, bueno, solo a cuestión do no local social de San Miguel de Sarandón, non sei se sabedes, a cultural fai moitísimas actividades, sobre todo o luns, e temos, bueno, porque eu estou na asociación e teño boa clase os luns, e hai clases arriba, na parte de arriba, na parte de abaixo. Agora en inverno é un local moi frío e poñemos calquer tipo, solo un radiador abaixo, outro arriba, salta a luz.
Estamos buscando unha solución a ese tema.
Vale.
Estamos buscando unha solución a ese tema, xa sabemos. Vale. Entón, xa che contesto rápido para... Bueno, antes de...
A cuestión de, en todo caso, o que vostede planteaba sobre o reglamento de organización. Vamos a ver. Na cuestión que surxeu antes. A presidencia ostenta o alcalde. O alcalde fai uso da palabra cando considera e corta a palabra cando considera. Os demais concelleiros falan ca autorización do alcalde. O alcalde fala cando él considera que debe falar. A falta de un reglamento, algo que desarrolle eso, o reglamento, non solamente ao leelo, sino ao interpretalo, esa é a cuestión que dispón o reglamento. En canto que vostede leu, que está efectivamente, está ben leído, pero aí pon debates. Os debates son os puntos onde o día. Rogos e preguntas ou contestación ás preguntas non é un debate. Por lo tanto, non hai nin réplica. Nin... Outra cousa que o alcalde queira deixar, o alcalde é o que preside, é o que dirixe a cuestión. Pero se o alcalde non estamos nun debate, e corta, non hai opción a facer o tal, porque non é un debate. O que pon o reglamento, e vostede o leu, pon debates. Simplemente aclara iso. Vostede ya estaba tal. Ou quero dar unha explicación, eu douna. Non teño que pedir autorización a nadie. Nadie tampouco ten que escoitar, pero xo alcalde que eu fago intervención aclarando un punto que xurdeu aquí e que xurdeu en outras cuestións, a miña obligación é aclararlo, porque as cuestións, aparte de lelas, hai que interpretarlas.
Ramón, vamos.
O normal é que se se están contestando unha pregunta e hai alguén que de replicar a cuestión sin entrar en polenga, dixen a cuestión é que se alguén contesta unha pregunta, se está contestando as preguntas o señor alcalde ou un concelleiro e alguén quere replicar, hai dúas opcións. Se o alcalde quere que replique nese momento que toda a cuestión, pois o alcalde é moi libre de dar a palabra. Se o alcalde di non estamos agora, estou contestando, pois o normal é que a persona que non este conforme, que pode ser que haxa un erro, que haxa que a cuestión que se está dicindo, utilice o seguinte punto, que para isto ruego se pronuncie, mire, a contestación que usted me dou, non estou conforme, porque aí isto tal, equivocouse ou tal, o que sea, pero no punto correspondente.
Ramón, simplemente aclarar, en isto damos finalizado o debate. Non te confundas unha cousa. Cando ti interrumpiches aí, aínda non acabar de falar con Raquel. E ti, dixe a Raquel, contesta. E eu dixenche, o presidente que o sepa son eu. De acordo? E cando Raquel considera e vai falar e contestar unha cuestión de Manolo, e cando lle paso a palabra. De acordo? Entón non confundamos os términos. Vale. Bueno, boa noite a todos.